50 languages. 52. In the department store.
En la magazenego.
Shall we go to the department store?
Ĉu ni iru al la magazenego?
I have to go shopping.
Mi devas aĉetumi.
I want to do a lot of shopping.
Mi volas aĉeti multon.
Where are the office supplies?
Kie estas la oficejaj artikloj?
I need envelopes and stationery.
Mi bezonas kovertojn kaj leterpaperon.
I need pens and markers.
Mi bezonas glotskribilojn kaj feltojn.
Where is the furniture?
Kie estas la mebloj?
I need a cupboard and a chest of drawers.
Mi bezonas ŝrankon kaj komodon.
I need a desk and a bookshelf.
Mi bezonas skribotablon kaj bretaron.
Where are the toys?
Kie estas la ludiloj?
I need a doll and a teddy bear.
Mi bezonas pupon kaj plushurson.
I need a football and a chessboard.
Mi bezonas futbalan pilkon kaj ŝakludilon.
Where are the tools?
Kie estas la laboriloj?
I need a hammer and a pair of pliers.
Mi bezonas martelon kaj pinĉilon.
I need a drill and a screwdriver.
Mi bezonas borilon kaj ŝraŭbilon.
Where is the jewelry department?
Kie estas la juveloj?
I need a chain and a bracelet.
Mi bezonas ĉenon kaj braceleton.
I need a ring and earrings.
Mi bezonas ringon kaj orelringon.